เรื่องปรารภธรรมะให้ฟังคำสอนทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นเป็นเพียงอุบายให้คนทั้งหลายหันมาดูจิตนั่นเองคำสอนของพระพุทธองค์มีมากมายก็เพราะกิเลสมีมากมายแต่ทางที่ดับทุกข์ได้มีทางเดียวคือพระนิพพานการที่เรามีโอกาสปฏิบัติธรรมที่ถูกทางเช่นนี้มีน้อยนักหากปล่อยโอกาสให้ผ่านไปเราจะหมดโอกาสพ้นทุกข์ได้ทันในชาตินี้แล้วจะต้องหลงอยู่ในความเห็นผิดอีกนานแสนนานเพื่อจะพบธรรมอันเดียวกันนี้ดังนั้นเมื่อเราเกิดมาพบพระพุทธศาสนาแล้วรีบปฏิบัติให้หลุดพ้นเสียมิฉะนั้นจะเสียโอกาสอันดีนี้ไปเพราะว่าเมื่อสัจธรรมถูกลืมความมืดมนย่อมครอบงำปวงสัตว์ให้อยู่ในกองทุกข์สิ้นกาลนานเรื่องปรารภธรรมะให้ฟังมิใช่ครั้งเดียวเท่านั้นที่หลวงปู่เปรียบเทียบธรรมะให้ฟังมีอยู่อีกครั้งหนึ่งหลวงปู่ว่าปัญญาภายนอกคือปัญญาสมมุติไม่ทำให้จิตแจ้งในพระนิพพานได้ต้องอาศัยปัญญาอริยมรรคจึงจะเข้าถึงพระนิพพานได้ความรู้ของนักวิทยาศาสตร์เช่นไอน์สไตน์มีความรู้มากมีความสามารถมากแยกปรมาณูที่เล็กที่สุดจนเข้าถึงมิติที่สี่แล้วแต่ไอน์สไตน์ไม่รู้จักพระนิพพานจึงเข้าพระนิพพานไม่ได้จิตที่แจ้งในอริยมรรคเท่านั้นจึงเป็นไปเพื่อการตรัสรู้จริงตรัสรู้ยิ่งตรัสรู้พร้อมเป็นไปเพื่อความดับทุกข์เป็นไปเพื่อนิพพานเรื่องวิธีระงับดับทุกข์แบบหลวงปู่ระหว่างพุทธศักราช 2520 โลกธรรมฝ่ายอนิจจารมณ์กำลังครอบงำข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ในกระทรวงมหาดไทยอย่างหนักคือเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาและทุกข์แน่นอนความทุกข์โศกอันนี้ย่อมปกคลุมถึงบุตรภรรยาด้วยจึงมีอยู่วันหนึ่งคุณหญิงคุณนายหลายท่านได้ปรนมัสการหลวงปู่พรรณนาถึงความทุกข์โศกที่กำลังได้รับอยู่เพื่อให้หลวงปู่ได้แนะวิธีหรือช่วยเหลืออย่างใดอย่างหนึ่งแล้วแต่ท่านจะเมตตาหลวงปู่กล่าวว่าบุคคลไม่ควรเศร้าโศกอาลัยอาวรณ์ถึงสิ่งนอกกายทั้งหลายที่มันผ่านพ้นไปแล้วมันหมดไปแล้วเพราะสิ่งเหล่านั้นมันได้ทำหน้าที่ของมันอย่างถูกต้องโดยสมบูรณ์ที่สุดแล้วเรื่องเมื่อกล่าวถึงสัจธรรมแล้วย่อมลงสู่กระแสเดียวกันมีท่านผู้คงแก่เรียนหลายท่านชอบถามว่าคำกล่าวหรือเทศของหลวงปู่ดูคล้ายนิกายเซนหรือคล้ายมาจากสูตรเว่ยหลางเป็นต้นอาตมาเรียนถามหลวงปู่ก็หลายครั้งในที่สุดท่านกล่าวอย่างเป็นกลางว่าสัจธรรมทั้งหมดมีอยู่ประจำโลกอยู่แล้วพระพุทธเจ้าตรัสรู้สัจธรรมนั้นแล้วก็นำมาสั่งสอนสัตว์โลกพระอัธยาศัยของสัตว์ไม่เหมือนกันหยาบบ้างประณีตบ้างพระองค์จึงเปลืองคำสอนไว้มากถึง 84,000 พระธรรมขันธ์เมื่อมีนักปราชญ์ฉลาดสรรหาคำพูดให้สมบูรณ์ที่สุดเพื่อจะอธิบายสัจธรรมนั้นนำมาตีแผ่เผยแจ้งแก่ผู้มุ่งสัจธรรมด้วยกันเราย่อมจะต้องอาศัยแนวทางในสัจธรรมนั้นที่ตนเองไตร่ตรองเห็นแล้วว่าถูกต้องและสมบูรณ์ที่สุดนำแผ่ออกไปอีกโดยไม่ได้คำนึงถึงคำพูดหรือไม่ได้ยึดติดในอักขระพยัญชนะตัวใดเลยแม้แต่น้อยเดียวเรื่องละเอียดหลวงพ่อเบศวัดป่าโคกหม่อนได้เข้าสนทนาธรรมถึงการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาเล่าถึงผลของการปฏิบัติขั้นต่อๆไปว่าได้บำเพ็ญสมาธิภาวนามานานให้จิตเข้าถึงอัปปนาสมาธิได้เป็นเวลานานๆก็ได้ขั้นถอยจากสมาธิออกมาบางทีก็เกิดความสุขเอิบอิ่มอยู่เป็นเวลานานบางทีก็เกิดความสว่างสวัยเข้าใจสารพางกายได้อย่างครบถ้วนหรือจะมีอะไรต้องปฏิบัติต่อไปอีกหลวงปู่ว่าอาศัยพลังอัปปนาสมาธินั่นแหละมาตรวจสอบจิตแล้วปล่อยวางอารมณ์ทั้งหมดอย่าให้เหลืออยู่เรื่องว่างในสมัยต่อมาหลวงพ่อเบศพร้อมด้วยพระสหธรรมนิก2รูปและมีคฤหัสถ์หลายคนด้วยเข้านมัสการหลวงปู่หลังจากหลวงปู่ได้แนะนำข้อปฏิบัติแก่ผู้ที่เข้ามาใหม่แล้วหลวงพ่อเบศ ถามถึงข้อปฏิบัติที่หลวงปู่แนะเมื่อคราวที่แล้วว่าการปล่อยวางอารมณ์นั้นทำได้เพียงชั่วครั้งชั่วคราวหรือชั่วขณะหนึ่งเท่านั้นไม่อาจให้อยู่ได้เป็นเวลานานหลวงปู่ว่าแม้ที่ว่าปล่อยวางอารมณ์ได้ชั่วขณะหนึ่งนั้นถ้าสังเกตจิตไม่ดีหรือสติไม่สมบูรณ์เต็มที่แล้วก็อาจเป็นได้ว่าละจากอารมณ์หยาบไปอยู่กับอารมณ์ละเอียดก็ได้จึงต้องหยุดความคิดทั้งปวงเสียแล้วปล่อยจิตให้ตั้งอยู่บนความไม่มีอะไรเลยเรื่องไม่ค่อยแจ่มกระผมได้อ่านประวัติการปฏิบัติธรรมของหลวงปู่เมื่อสมัยเดินธุดงค์ว่าหลวงปู่เข้าใจเรื่องจิตได้ดีว่าจิตปรุงกิเลสหรือว่ากิเลสปรุงจิตข้อนี้หมายความว่าอย่างไรหลวงปู่อธิบายว่าจิตปรุงกิเลสคือการที่จิตบังคับให้กายวาจาใจกระทำสิ่งภายนอกให้มีให้เป็นให้ดีให้เลวให้เกิดวิบากได้แล้วยึดติดอยู่ว่านั่นเป็นตัวนั่นเป็นตนของเราของเขากิเลสปรุงจิตคือการที่สิ่งภายนอกเข้ามาทำให้จิตเป็นไปตามอำนาจของมันแล้วยึดว่ามีตัวมีตนอยู่สำคัญผิดจากความเป็นจริงอยู่ร่ำไปเรื่องรู้จากการเรียนกับรู้จากการปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาวิมุตติที่กระผมจำจากตำราและฟังครูสอนนั้นจะตรงกับเนื้อหาตามที่หลวงปู่เข้าใจหรือหลวงปู่อธิบายว่าศีลคือปกติจิตที่อยู่ปราศจากโทษเป็นจิตที่มีเกราะกำบังป้องกันการกระทำชั่วทุกอย่างสมาธิเป็นผลสืบเนื่องมาจากการรักษาศีลคือจิตที่มีความมั่นคงมีความสงบเป็นพลังที่จะส่งต่อไปอีกปัญญาผู้รู้คือจิตที่ว่างเบาสบายรู้แจ้งแทงตลอดตามความเป็นจริงอย่างไรวิมุตติคือจิตที่เข้าถึงความว่างจากความว่างคือละความสบายเหลือแต่ความไม่มีไม่เป็นไม่มีความคิดเหลืออยู่เลยเรื่องอุบายคลายความยึดเมื่อกระผมทำความสงบให้เกิดขึ้นแล้วก็พยายามรักษาจิตให้ดำรงอยู่ในความสงบนั้นด้วยดีแต่ครั้นกระทบกระทั่งกับอารมณ์อย่างใดอย่างหนึ่งจิตก็มักจะสูญเสียสถานะที่พยายามทำลงไว้นั้นร่ำไปหลวงปู่ว่าถ้าเช่นนั้นแสดงว่าสมาธิของตนเองยังไม่แข็งแกร่งเพียงพอถ้าเป็นอารมณ์แรงกล้าเป็นพิเศษโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นจุดอ่อนของเราแล้วต้องแก้ด้วยวิปัสสนาวิธีจงเริ่มต้นด้วยการพิจารณาสภาวธรรมที่หยาบที่สุดคือกายแยกให้ละเอียดพิจารณาให้แจ่มแจ้งขยับถึงพิจารณานามธรรมอะไรก็ได้ทีละคู่ที่เราเคยแยกพิจารณามาก็มีเช่นความดำความขาวความมืดความสว่างเป็นต้นเรื่องการค้ากับการปฏิบัติธรรมพวกกระผมมีภาระหน้าที่ในการค้าขายซึ่งบางครั้งจะต้องพูดอะไรออกไปเกินความจริงบ้างค้ากำไรเกินควรบ้างแต่กระผมก็มีความสนใจและเลื่อมใสในการปฏิบัติทางสมาธิภาวนาอย่างยิ่งแล้วก็ได้ลงมือปฏิบัติมาบ้างแล้วโดยลำดับแต่บางท่านบอกว่าภาระหน้าที่อย่างผมนี้มาปฏิบัติภาวนาไม่ได้ผลหรอกหลวงปู่เห็นว่าอย่างไรเพราะเขาว่าขายของเอากำไรก็เป็นบาปอยู่หลวงปู่ว่าเพื่อดำรงชีพอยู่ได้ทุกคนจึงต้องมีอาชีพการงานและอาชีพการงานทุกสาขาย่อมมีความถูกต้องความเหมาะความควรอยู่ในตัวของมันเมื่อทำให้ถูกต้องพอเหมาะพอควรแล้วก็เป็นอัพยากตะธรรมไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญแต่ประการใดส่วนการประพฤติธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพราะผู้ประพฤติธรรมเท่านั้นย่อมสมควรแก่การงานทุกกรณีเรื่องกินกระผมได้ปฏิบัติทางจิตมานานก็พอมีความสงบอยู่บ้างแต่มีปัญหาทางการบริโภคเนื้อสัตว์คือเพียงแต่เห็นก็นึกเวทนาไปถึงเจ้าของเนื้อนั้นว่าเขาต้องสูญเสียชีวิตเพื่อเราผู้บริโภคแท้ๆคล้ายๆกับว่าเราผู้ปฏิบัติจะขาดเมตตาไปมากเมื่อเกิดความกังวลใจเช่นนี้ก็ทำความสงบใจได้ยากหลวงปู่ว่าภิกษุ จะบริโภคปัจจัย4ต้องพิจารณาเสียก่อนเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าการกินเนื้อสัตว์คล้ายเป็นการเหยียดเบียนและขาดเมตตาต่อสัตว์ก็ให้งดเว้นการฉันเนื้อเสียพากันฉันอาหารเจต่อไปเรื่องกินมีอีกสมัยต่อมาประมาณ4เดือนภิกษุกลุ่มนั้นมากราบเรียนหลวงปู่อีกหลังจากออกพรรษาแล้วบอกว่าพวกกระผมฉันเจมาตลอดพรรษาด้วยความยากลำบากอย่างยิ่งเพราะญาติโยมแถวบ้านโคกกลางอำเภอปราสาทนั้นไม่มีใครรู้เรื่องอาหารเจเลยลำบากด้วยการแสวงหาและลำบากแก่ญาติโยมผู้อุปถากบางรูปถึงสุขภาพไม่ดีบางรูปเกือบไม่พ้นพรรษาการทำความเพียรก็ไม่เต็มที่เท่าที่ควรหลวงปู่ว่าภิกษุเมื่อจะบริโภคปัจจัย4ต้องพิจารณาเสียก่อนครั้นเมื่อพิจารณาแล้วเห็นว่าอาหารที่ตั้งอยู่เฉพาะหน้านี้แม้จะมีผักบ้างเนื้อบ้างปลาบ้างข้าวสุกบ้างแต่ก็เป็นของบริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินและเขาไม่ได้ฆ่าเพื่อเจาะจงเราและเราก็แสวงหามาโดยชอบธรรมแล้วญาติโยมเขาก็ถวายด้วยความศรัทธาเลื่อมใสแล้วก็พึงบริโภคอาหารนั้นไปครูบาอาจารย์ของเราท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้มาแล้วเหมือนกันเรื่องกินยังไม่จบเมื่อวันแรม2ค่ำเดือน3พุทธศักราช2522หลวงปู่พักอยู่ที่วัดป่าประโคนชัยเวลา2ทุ่มผ่านไปแล้วมีภิกษุกลุ่มหนึ่งซึ่งชอบเดินธุดงค์ไปตามที่ชุมนุมต่างๆได้แวะเข้าไปพักที่วัดป่านั้นด้วยหลังจากแสดงความคารวะตามสมณวิสัยแล้วก็กล่าวถึงจุดเด่นที่เขายึดถือเป็นหลักปฏิบัติว่าผู้บริโภคเนื้อสัตว์คือผู้สนับสนุนให้คนฆ่าสัตว์ผู้บริโภคผักมีจิตเมตตาสูงสามารถพิสูจน์ได้ว่าเมื่อหันไปบริโภคผักแล้วจิตใจก็สงบเย็นดีขึ้นหลวงปู่ว่าดีทีเดียวแหละท่านผู้ใดสามารถฉันมังสวิรัติได้ก็เป็นการดีมากขออนุโมทนาสาธุด้วยส่วนท่านที่ยังฉันมังสะอยู่หากมังสะเหล่านั้นเป็นของบริสุทธิ์โดยส่วน3คือไม่ได้เห็นไม่ได้ยินไม่สงสัยว่าเขาเจาะจงได้มาด้วยความบริสุทธิ์แล้วก็ไม่ผิดธรรมผิดวินัยแต่ประการใดอันหนึ่งที่ว่าจิตใจสงบเยือกเย็นดีนั้นก็เป็นผลเกิดขึ้นจากพลังของการตั้งใจปฏิบัติให้ถูกต้องตามพระธรรมวินัยไม่เกี่ยวกับอาหารใหม่อาหารเก่าที่อยู่ในท้องเลยเรื่องความหลังยังฝังใจครั้งหนึ่งหลวงปู่ไปพักผ่อนที่วัดป่าโยธาประสิทธิ์พระเนียนจำนวนมากมากราบนมัสการหลวงปู่ฟังโอวาทของหลวงปู่แล้วหลวงตาพลอยผู้บวชเมื่อแก่แต่สำรวมดีได้ปรารภถึงตนเองว่ากระผมบวชมาก็นานพอสมควรแล้วยังไม่อาจตัดห่วงอะไรในอดีตได้แม้จะตั้งใจอย่างไรก็ยังเผลอจนได้ขอทราบอุบายวิธีอย่างอื่นเพื่อปฏิบัติตามแนวนี้ต่อไปด้วยครับกระผมหลวงปู่ว่าอย่าให้จิตแล่นไปสู่อารมณ์ภายนอกถ้าเผลอเมื่อรู้ตัวให้รีบดึงกลับมาอย่าปล่อยให้มันรู้อารมณ์ดีหรือชั่วสุขหรือทุกข์ไม่คล้อยตามและไม่หักหานหลวงปู่กับเกจิอาจารย์เมื่อประมาณพุทธศักราช2520หลวงปู่รับนิมนต์ไปร่วมพิธีกรรมที่วัดธรรมมงคลสุขุมวิทในงานนี้ท่านรับนิมนต์เข้าไปนั่งปลกในพิธีพุทธาภิเษกวัตถุมงคลด้วยเมื่อเสร็จพิธีแล้วออกมานั่งพักที่กุฏิเล็กแห่งหนึ่งสนทนากับเหล่าศิษยานุศิษย์ที่ศึกษาเราเรียนอยู่ในกรุงเทพเป็นจำนวนหลายรูปและคงจะมีรูปใดรูปหนึ่งเมื่อก่อนไม่เคยเห็นหลวงปู่เข้าพิธีพุทธาภิเษกเพิ่งเห็นครั้งนี้เองเช่นนี้กระมังหลวงปู่จึงว่าอาจารย์องค์อื่นๆเขานั่งปกนั่งพุทธาภิเษกอย่างไรเราไม่รู้ส่วนตัวเรานั่งทำสมาธิอย่างเดียวตามแบบฉบับของเราเรื่องอยากเรียนเก่งหนูได้ฟังคุณตาสรศักดิ์กองสุขแนะนำว่าถ้าใครต้องการเรียนเก่งและฉลาดต้องหัดนั่งภาวนาทำสมาธิให้ใจสงบเสียก่อนหนูอยากจะเรียนเก่งเรียนฉลาดอย่างเขา จึงพยายามนั่งภาวนาทำใจให้สงบแต่ใจมันก็ไม่ยอมสงบสักทีบางทีก็ยิ่งทวีความฟุ้งซ่านมากขึ้นก็มีเมื่อใจไม่สงบเช่นนี้ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่งเจ้าคะหลวงปู่ว่าเรียนอะไรก็ให้มันรู้อันนั้นเดี๋ยวก็เก่งเองแหละที่ใจไม่สงบก็ให้รู้ว่ามันไม่สงบเพราะอยากสงบมันจึงไม่สงบขอให้พยายามภาวนาเรื่อยๆไปเถอะสักวันหนึ่งก็จะได้สงบตามต้องการเรื่องไปธุดงค์เพื่ออะไรพระเนียนบางกลุ่มหลังจากออกพรรษาแล้วนิยมพากันออกเที่ยวธุดงค์ไปในที่ต่างๆมีการตระเตรียมบริขารหรือชุดธุดงค์กันอย่างครบเครื่องแต่ในการไปนั้นมีอยู่หลายรูปที่ไปแบบผิดเป้าหมายเช่นทรงเครื่องกรรมฐานไปรถทัวร์รถไฟบ้างเที่ยวไปเยี่ยมเพื่อนฝูงตามสำนักงานต่างๆบ้างหลวงปู่จึงกล่าวท่ามกลางคณะกรรมฐานว่าการกระทำตนเป็นพระธุดงค์รูปงามนั้นย่อมไม่ควรผิดวัตถุประสงค์ของการเดินธุดงค์ทุกองค์พึงสำเนียกให้มากว่าการประพฤติธุดงค์กรรมฐานนั้นมุ่งการฝึกฝนขัดเกลาจิตใจให้ปราศจากกิเลสประการเดียวเท่านั้นการไปธุดงค์กรรมฐานแต่ตัวส่วนใจไม่ไปนั้นไม่เป็นการประเสริฐเลยเรื่องหยุดต้องหยุดให้เป็นนักปฏิบัติกราบเรียนหลวงปู่ว่ากระผมพยายามหยุดคิดหยุดนึกให้ได้ตามที่หลวงปู่เคยสอนแต่ไม่เป็นผลสำเร็จสักทีซ้ำยังเกิดความอึดอัดแน่นใจสมองมึนงงแต่กระผมก็ยังศรัทธาว่าที่หลวงปู่สอนไว้ย่อมไม่ผิดพลาดแน่ขอทราบอุบายวิธีต่อไปด้วยหลวงปู่บอกว่าก็แสดงถึงความผิดพลาดอยู่แล้วเพราะบอกให้หยุดคิดหยุดนึกก็กลับไปคิดที่จะหยุดคิดซะอีกเล่าแล้วอาการหยุดจะอุบัติขึ้นได้อย่างไรจงกำจัดอวิชชาแห่งการหยุดคิดหยุดนึกเสียให้สิ้นเลิกล้มความคิดที่จะหยุดคิดเสียก็สิ้นเรื่องเรื่องผลคล้ายกันแต่ไม่เหมือนกันแรม2ค่ำเดือน11เป็นวันคล้ายวันเกิดของหลวงปู่ซึ่งพอดีกับวันออกพรรษาแล้วได้2วันของทุกปีสาธุชนทั้งฝ่ายปริยัติและฝ่ายปฏิบัติก็นิยมเดินทางไปกราบนมัสการหลวงปู่เพื่อศึกษาและไต่ถามข้อวัดปฏิบัติหรือรายงานผลของการปฏิบัติมาตลอดพรรษาซึ่งเป็นกิจที่ศิษย์ของหลวงปู่กระทำอยู่เช่นนี้ตลอดมาหลังจากฟังหลวงปู่แนะนำข้อวัดปฏิบัติอย่างพิสดารแล้วหลวงปู่จบลงด้วยคำว่าการศึกษาธรรมด้วยการอ่านการฟังสิ่งที่ได้ก็คือสัญญาหรือความจำได้การศึกษาธรรมด้วยการลงมือปฏิบัติสิ่งที่เป็นผลของการปฏิบัติคือภูมิธรรมเรื่องมีอยู่จุดเดียวในนามสัตว์ที่วิหาริกของหลวงปู่มีพระมหาทวีสุขสอบปริญญาประโยคได้เป็นองค์แรกทางวัดบุรพารามจึงจัดฉลองพัดประโยค9ถวายหลังจากพระมหาทวีสุขถวายสักการะแก่หลวงปู่แล้วท่านได้ให้โอวาทแบบปรารภธรรมะว่าผู้ที่สามารถสอบปริญญา9ประโยคได้นั้นต้องมีความเพียรอย่างมากและมีความฉลาดเพียงพอเพราะถือว่าเป็นการจบหลักสูตรฝ่ายปริยัติและต้องแตกฉานในพระไตรปิฎกการสนใจทางปริยัติเพียงอย่างเดียวพ้นทุกข์ไม่ได้ต้องสนใจปฏิบัติทางจิตต่อไปอีกด้วยหลวงปู่กล่าวว่าพระธรรมทั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์นั้นออกไปจากจิตของพระพุทธเจ้าทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างออกจากจิตอยากรู้อะไรค้นได้ที่จิตเรื่องโลกกับธรรมในวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2522หลวงปู่ไปพักผ่อนวิเวกอยู่ที่วัดถ้ำสีแก้วภูพานสกลนครเป็นเวลา10กว่าวันค่ำวันสุดท้ายที่หลวงปู่จะเดินทางกลับท่านอาจารย์สุวัฒน์พร้อมพระเนนในวัดเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อการอำลาให้หลวงปู่ท่านกล่าวว่าพักผ่อนอยู่ที่นี่สบายดีอากาศก็ดีภาวนาก็สบายนึกถึงบรรยากาศเก่าๆเมื่อสมัยเที่ยวธุดงค์แล้วหลวงปู่ก็กล่าวธรรมโอวาทมีความตอนหนึ่งว่าสิ่งใดซึ่งสามารถรู้ได้สิ่งนั้นเป็นของโลกสิ่งใดไม่มีอะไรจะรู้ได้สิ่งนั้นคือธรรม โลกมีของคู่อยู่เป็นนิดแต่ธรรมเป็นของสิ่งเดียวรวดเรื่องควรถามหรือไม่ผู้สนใจในทางปฏิบัติหลายท่านไม่ว่าบรรพชิตหรือคฤหัสถ์บางท่านนอกจากจะตั้งใจปฏิบัติเอาเองแล้วยังชอบเที่ยวแสวงหาครูบาอาจารย์ที่มีความชำนาญในการแนะนำสั่งสอนฟังธรรมจากท่านเป็นต้นมีพระนักปฏิบัติคณะหนึ่งจากภาคกลางไปพักอยู่หลายวันเพื่อฟังธรรมและเรียนถามกรรมฐานกับหลวงปู่องค์หนึ่งพรรณนาความรู้สึกของตนว่ากระผมเข้าหาครูบาอาจารย์มาก็หลายองค์แล้วท่านก็สอนดีอยู่หรอกแต่ส่วนมากมักสอนแต่เรื่องระเบียบวินัยหรือวิธีทุดงคกรรมฐานและความสุขความสงบอันเกิดจากสมาธิเท่านั้นส่วนหลวงปู่นั้นสอนทางลัดถึงสิ่งสุดยอดอนัตตาสุญญตาถึงพระนิพพานกระผมขออภัยที่บังอาจถามหลวงปู่ตรงๆว่าการที่หลวงปู่สอนเรื่องนิพพานนั้นเดี๋ยวนี้หลวงปู่ถึงนิพพานแล้วหรือยังหลวงปู่ปรารภว่าไม่มีอะไรจะถึงและไม่มีอะไรจะไม่ถึงเรื่องการปฏิบัติธรรมนั้นเพื่ออะไรหลวงพ่อเบศซึ่งเป็นญาติอย่างใกล้ชิดของหลวงปู่อยู่ที่วัดโคกมอนแม้ท่านจะบวชเมื่อวัยชราแต่ก็เคร่งครัดต่อการปฏิบัติทุดงกรรมฐานอย่างยิ่งหลวงปู่เคยยกย่องว่าปฏิบัติได้ผลดีวันหนึ่งท่านอาพาธหนักใกล้จะมรณภาพแล้วท่านปรารภว่าอยากเห็นหลวงปู่เป็นครั้งสุดท้ายเพื่อลาตายอาตมาเรียนหลวงปู่ให้ทราบเมื่อหลวงปู่ไปถึงแล้วหลวงพ่อเบศลุกกราบแล้วล้มตัวนอนตามเดิมโดยไม่ได้พูดอะไรแต่มีอาการยิ้มและสดชื่นเห็นได้ชัดขณะนั้นสุรเสียงอันชัดเจนและนุ่มนวลของหลวงปู่ก็มีออกมาว่าการปฏิบัติทั้งหลายที่เราพยายามปฏิบัติมาก็เพื่อจะใช้ในเวลานี้เท่านั้นเมื่อถึงเวลาที่จะตายให้ทำจิตให้เป็นหนึ่งแล้วหยุดเพ่งปล่อยวางทั้งหมดซึ่งหมายถึงออกจากฌานและดับพร้อมเรื่องหวังผลไกลเมื่อมีแขกรูบาศกอุบาสิกาไปกราบนมัสการหลวงปู่แต่หลวงปู่มีปกติไม่เคยถามถึงเรื่องอื่นไกลมักถามว่าญาติโยมเคยภาวนาบ้างไหมบางคนตอบว่าเคยบางคนตอบว่าไม่เคยในจำนวนนั้นมีคนหนึ่งฉะฉานกว่าใครเขากล่าวว่าดิฉันเห็นว่าพวกเราไม่จำเป็นต้องมาวิปัสสนาอะไรให้มันลำบากลำบนนักเพราะปี 1ดิฉันก็ฟังเทศมหาชาติจบทั้ง13กันตั้งหลายวัดท่านว่าอานิสงส์การฟังเทศมหาชาตินี้จะได้ถึงศาสนาพระศรีอานก็จะพบแต่ความสุขความสบายอยู่แล้วต้องมาทรมานให้ลำบากทำไมหลวงปู่ว่าสิ่งอันประเสริฐที่มีอยู่เฉพาะหน้าแล้วไม่สนใจกลับไปหวังไกลถึงสิ่งที่เป็นแต่เพียงการกล่าวถึงเป็นลักษณะของคนไม่เอาไหนเลยก็ในเมื่อมรรคผลนิพพานในศาสนาสมณะโคดมในปัจจุบันนี้ยังมีอยู่อย่างสมบูรณ์กลับเหลวไหลไม่สนใจเมื่อถึงศาสนาพระศรีอานก็จะยิ่งเหลวไหลมากกว่านี้อีกโลกนี้มันก็มีเท่าที่เราเคยรู้มาแล้วนั่นเองบางครั้งที่หลวงปู่สังเกตเห็นว่าผู้มาปฏิบัติยังลังเลใจเสียดายในความสนุกเพลิดเพลินแบบโลกล้วนจนไม่อยากละมาปฏิบัติธรรมท่านแนะนำชวนคิดให้เห็นชัดว่าขอให้ท่านทั้งหลายจงสำรวจดูความสุขว่าตรงไหนที่ตนเห็นว่ามันสุขที่สุดในชีวิตท่านสำรวจดูแล้วมันก็แค่นั้นแหละแค่ที่เราเคยรู้เคยพบมาแล้วนั่นเองทำไมจึงไม่มากกว่านั้นมากกว่านั้นไม่มีโลกนี้มีอยู่แค่นั้นเองแล้วก็ซ้ำๆซากๆอยู่แค่นั้นเกิดแก่เจ็บตายอยู่ร่ำไปมันจึงน่าจะมีความสุขชนิดพิเศษกว่าประเสริฐกว่านั้นปลอดภัยกว่านั้นพระอริยเจ้าทั้งหลายท่านจึงสละสุขส่วนน้อยนั้นเสียเพื่อแสวงหาสุขอันเกิดจากความสงบกายสงบจิตสงบกิเลสเป็นความสุขที่ปลอดภัยหาสิ่งใดเปรียบไม่ได้เลยเรื่องไม่ยากสำหรับผู้ไม่ติดอารมณ์วัดบูรพารามที่หลวงปู่ประจำอยู่ตลอด50ปีไม่ได้ไปจำพรรษาที่ไหนเลยเป็นวัดที่ตั้งอยู่ในใจกลางเมือง หน้าศาลากลางติดกับศาลจังหวัดสุรินทร์ด้วยเหตุนี้จึงมีเสียงรบกวนความสงบอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อถึงฤดูงานช้างแฟร์หรือฤดูเทศกาลแต่ละอย่างแสงเสียงอึกทึกครึกครื้นตลอด7วันบ้าง15วันบ้างภิกษุสามเณรผู้ยังมีจิตใจอ่อนไหวอยู่ย่อมได้รับความกระทบกระเทือนเป็นอย่างยิ่งเมื่อนำเรื่องนี้กราบเรียนหลวงปู่ทีไรก็ได้คำตอบทำนองเดียวกันทุกครั้งว่ามัวสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นธรรมดาแสงย่อมสว่างธรรมดาเสียงย่อมดังหน้าที่ของมันเป็นเช่นนั้นเองเราไม่ใส่ใจฟังเสียอย่างก็หมดเรื่องจงทำตัวเราไม่ให้เป็นปฏิปักษ์กับสิ่งแวดล้อมเพราะมันอยู่อย่างนี้เป็นอยู่อย่างนี้เองเพียงแต่ทำความเข้าใจกับมันให้ถ่องแท้ด้วยปัญญาลึกซึ้งเท่านั้นเองเรื่องบางทีฟังแล้วก็งงและทึ่งอาตมามีส่วนเสียอยู่อย่างหนึ่งคือชอบถามหรือพูดกับหลวงปู่แบบทีเล่นทีจริงอยู่เรื่อยทั้งนี้ก็เพราะหลวงปู่ไม่เคยถือท่านเป็นการเองกับพระเนรผู้ใกล้ชิดอย่างสม่ำเสมอเช่นถามท่านว่าในตำรากล่าวว่ามีเทวดามาชุมนุมฟังเทศหรือมาเฝ้าพระพุทธเจ้าหลายสิบกวดนั้นจะมีสถานที่บรรจุพอหรือเสียงดังทั่วถึงกันหรือเมื่อได้ฟังหลวงปู่ตอบแล้วก็งวยงงและอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งเพราะไม่เคยพบในตำราและไม่เคยได้ยินมาก่อนและยิ่งกว่านั้นเพิ่งจะได้ฟังท่านพูดเมื่ออาพาธหนักแล้วใกล้จะมรณภาพด้วยหลวงปู่ตอบว่าเทวดาจะมาชุมนุมกันจำนวนกี่ล้านกวดก็ไม่มีปัญหาอะไรเพราะในเนื้อที่หนึ่งปรมาณูเทวดาอยู่ได้ถึง8องค์เรื่องแบบมโนสาเร่ก็เคยตอบปัญหาโลกแตกที่ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ทั้งคนปัญญาดีและปัญญาอ่อนนำมาถกเถียงกันยังไม่เกิดประโยชน์และตกลงกันไม่ได้ทุกทีว่าไก่กับไข่อย่างไหนเกิดก่อนซึ่งส่วนมากเป็นการถามตอบเพื่อเถียงกันเล่นแล้วจบลงไม่ได้ก็ยังมีผู้นำไปถามโดยคิดว่าหลวงปู่คงไม่ตอบปัญหาแบบนี้ในที่สุดก็ได้ฟังคำตอบของหลวงปู่อย่างไม่เหมือนใครเลยคือวันหนึ่งพระเบิ่มเข้าไปปฏิบัตินวดเท้าถวายท่านแล้วถามว่าหลวงปู่ไก่กับไข่อะไรเกิดก่อนหลวงปู่บอกว่าเกิดพร้อมกันนั่นแหละเรื่องกล่าวเตือนบางครั้งหลวงปู่ถ้าจะรำคาญกับพวกที่ปฏิบัติเพียงไม่กี่มากน้อยก็มาถามแบบเร่งผลให้ทันตาเห็นท่านกล่าวเตือนว่าการปฏิบัติให้มุ่งปฏิบัติเพื่อสมรวมเพื่อความละเพื่อคลายความกำหนัดยินดีเพื่อความดับทุกข์ไม่ใช่เพื่อเห็นสวรรค์วิมานหรือแม้พระนิพพานก็ไม่ต้องตั้งเป้าหมายเพื่อจะเห็นทั้งนั้นให้ปฏิบัติไปเรื่อยๆไม่ต้องอยากเห็นอะไรเพราะนิพพานมันเป็นของว่างไม่มีตัวมีตนหาที่ตั้งไม่มีหาที่เปรียบไม่ได้ปฏิบัติไปจึงจะรู้เองเรื่องละอย่างหนึ่งติดอีกอย่างหนึ่งลูกศิษย์ฝ่ายคฤหัสถ์ผู้ปฏิบัติธรรมคนหนึ่งเข้านมัสการหลวงปู่รายงานผลการปฏิบัติให้หลวงปู่ฟังด้วยความภาคภูมิใจว่าปลื้มใจอย่างยิ่งที่ได้พบหลวงปู่วันนี้ด้วยกระผมปฏิบัติตามที่หลวงปู่เคยแนะนำก็ได้ผลไปตามลำดับคือเมื่อลงมือนั่งภาวนาก็เริ่มละสัญญาอารมณ์ภายนอกหมดจิตก็หมดความวุ่นจิตรวมจิตสงบจิตดิ่งสู่สมาธิหมดอารมณ์อื่นเหลือแต่ความสุขสุขอย่างยิ่งเย็นสบายแม้จะให้อยู่ตรงนี้นานเท่าไรก็ได้หลวงปู่ยิ้มแล้วพูดว่าก็ดีแล้วที่ได้ผลพูดถึงความสุขในสมาธิมันก็สุขจริงๆจะเอาอะไรมาเปรียบไม่ได้แต่ถ้าติดอยู่แค่นั้นมันก็ได้แค่นั้นแหละยังไม่เกิดปัญญาอริยมรรคที่จะตัดภพชาติตัณหาอุปาทานได้ให้ละสุขนั้นเสียก่อนแล้วพิจารณาขันธ์ 5ให้แจ่มแจ้งต่อไปปรารภธรรมเปรียบเทียบจิตของพระอริยเจ้าชั้นโลกุตระนั้นแม้จะยังอยู่ในโลกคลุกคลีกับสิ่งแวดล้อมโดยสถานใดก็ไม่อาจจูงจิตของท่านให้ไขว้เขวเจือปนกับสิ่งเหล่านั้นได้คือโลกธรรมไม่อาจครอบงำจิตได้เลย คือจิตไม่อาจกลับกลายไปเป็นจิตปุถุชนได้อีกไม่อาจกลับไปอยู่ใต้อำนาจของกิเลสตัณหาได้อีกเปรียบเหมือนกระทิมะพร้าวที่คั้นออกมาแล้วเอาไปสำรอกหรือเคี่ยวด้วยความร้อนจนเป็นน้ำมันออกมาได้แล้วย่อมไม่กลับกลายไปเป็นกะทิเหมือนเดิมอีกแม้จะเอาไปปะปนระคนกับกะทิอย่างไรก็ไม่อาจทำให้น้ำมันนั้นกลายเป็นกะทิเหมือนเดิมได้เรื่องตัวอย่างเปรียบเทียบมรรคผลนิพพานเป็นสิ่งปัจจัตตังคือรู้เห็นได้เฉพาะตนโดยแท้ผู้ใดปฏิบัติเข้าถึงผู้นั้นเห็นเองแจ่มแจ้งเองหมดสงสัยในพระศาสนาได้โดยสิ้นเชิงมิฉะนั้นแล้วจะต้องเดาเอาอยู่ร่ำไปแม้จะมีผู้สามารถอธิบายให้ลึกซึ้งอย่างไรก็รู้ได้แบบเดาสิ่งใดยังเดาอยู่สิ่งนั้นก็ยังไม่แน่นอนยกตัวอย่างเช่นเต่ากับปลาเต่าอยู่ได้สองโลกคือโลกบนบกกับโลกในน้ำส่วนปลาอยู่ได้โลกเดียวคือในน้ำขึ้นมาบนบกก็ตายหมดวันหนึ่งเต่าลงไปในน้ำแล้วก็พรรณนาความสุขสบายบนบกให้ปลาฟังว่ามันมีแต่ความสุขสบายแสงสีสวยงามไม่ต้องลำบากเหมือนอยู่ในน้ำปลาพากันฟังด้วยความสนใจและอยากเห็นบกจึงถามเต่าว่าบนบกน้ำลึกมากไหมเต่ามันจะลึกอะไรก็มันบกเอบนบกนั้นมีคลื่นมากไหมมันจะคลื่นอะไรก็มันบนบกเอบนบกนั้นมีเปลือกตมมากไหมมันจะมีอะไรก็มันบกให้สังเกตดูคำที่ปลาถามเอาแต่ความรู้ที่มีอยู่ในน้ำถามเต่าเต่าก็ได้แต่ปฏิเสธจิตปุถุชนที่เดามรรคผลนิพพานก็ไม่ต่างอะไรกับปลาเรื่องภายนอกกับภายในเมื่อเย็นวันที่2เมษายนพุทธศักราช2524หลังจากหลวงปู่กลับจากราชพิธีในพระราชวังกำลังพักผ่อนอยู่ที่พระตำหนักสมพศวัดบวรนิเวศมีท่านเจ้าคุณซึ่งเป็นนักปฏิบัติภาวนาองค์หนึ่งเข้าไปเยี่ยมสนทนาธรรมกับหลวงปู่ขึ้นต้นด้วยคำถามว่าเขาว่าคนที่เป็นยักษ์ในชาติปางก่อนกลับมาเป็นมนุษย์ในชาตินี้นั้นเรียนคาถาอาคมอะไรก็ศักดิ์สิทธิ์ไปทุกอย่างเป็นความจริงแค่ไหนครับผมหลวงปู่ลุกขึ้นนั่งฉับไวแล้วตอบว่าผมไม่เคยได้สนใจเรื่องอย่างนี้เลยท่านเจ้าคุณเคยภาวนาถึงตรงนี้ไหมหัสสิตุปบาทคือกิริยาที่จิตยิ้มเองโดยปราศจากเจตนาที่จะยิ้มเกิดในจิตของเหล่าพระอริยะเจ้าเท่านั้นไม่มีในสามัญชนเพราะพ้นเหตุปัจจัยแห่งการปรุงแต่งแล้วเป็นอิสระด้วยตัวมันเองเรื่องแค่ศีลห้าก็ไม่มีพระมหาเถระผู้ใหญ่แต่ละรูปนั้นย่อมจะมีลูกศิษย์เป็นจำนวนมากทั้งคฤหัสถ์และบรรพชิตบรรดาศิษย์เหล่านั้นจึงมีทั้งดีและเลวโดยเฉพาะศิษย์ฝ่ายพระองค์ที่ดีก็มีถมเถไปองค์ที่เลวก็พอมีปะปนอยู่บ้างเช่นมีพระผู้ใกล้ชิดองค์หนึ่งชอบถือวิสาสะจนเกินควรคือชอบหยิบเอาเข้าของบางอย่างที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมีผู้บอกหลวงปู่ให้ทราบแต่หลวงปู่ก็ชอบวางเฉยอยู่แล้วครั้งหนึ่งท่านต้องการใช้ของอันนั้นจึงใช้ให้พระอีกองค์หนึ่งไปถามหาแต่ถูกปฏิเสธว่าเขาไม่ได้เอาไปพระองค์นั้นจึงกลับมาบอกหลวงปู่ว่าเขาปฏิเสธไม่ได้เอาไปหลวงปู่ก็ไม่ได้ว่าอะไรเพียงแต่พูดออกมานิดหนึ่งว่าพระบางองค์มัวแต่ตั้งใจรักษาศีล227จนลืมรักษาศีล5เรื่องไม่เคยเห็นหวั่นไหวในเหตุการณ์อะไรเวลา4 ทุ่มผ่านไปแล้วเห็นหลวงปู่ยังนั่งพักผ่อนอยู่ตามสบายจึงเข้าไปกราบเรียนว่าหลวงปู่ครับหลวงปู่ขาวมรณภาพเสียแล้วหลวงปู่แทนที่จะถามว่าด้วยเหตุใดเมื่อไรก็ไม่ถามกลับพูดต่อไปเลยว่าท่านอาจารย์ขาวก็หมดภาระการแบกหามสังขารเสียทีพบกันเมื่อ4 ปีที่ผ่านมาเห็นลำบากสังขารต้องให้คนอื่นช่วยเหลืออยู่เสมอเราไม่มีวิบากของสังขารเรื่องวิบากของสังขารนี้แม้จะเป็นพระอริยเจ้าชั้นไหนก็ต้องต่อสู้จนกว่าจะขาดจากกันได้ไม่เกี่ยวข้องกันอีกแต่ตามปกติสภาวะของจิตนั้น มันก็ยังอยู่กับสิ่งเหล่านี้เองเพียงแต่จิตที่ฝึกดีแล้วเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นย่อมละและระงับได้เร็วไม่กังวลไม่ยึดถือหมดภาระเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านั้นมันก็แค่นั้นเองเรื่องผู้ที่เข้าใจธรรมะได้ถูกต้องหายากเมื่อไฟไหม้จังหวัดสุรินทร์ครั้งใหญ่ได้ผ่านไปแล้วผลคือความทุกข์ยากสูญเสียสิ้นเนื้อประดาตัวและเสียใจอาลัยอาวรณ์ในทรัพย์สินถึงขั้นเสียสติไปก็หลายรายวนเวียนมาลำเลิกให้หลวงปู่ฟังว่าอุตส่าห์ทำบุญเข้าวัดปฏิบัติธรรมมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายทำไมบุญกุศลจึงไม่ช่วยทำไมธรรมะจึงไม่ช่วยคุ้มครองไฟไหม้บ้านวอดวายหมดแล้วเขาเหล่านั้นเลิกเข้าวัดทำบุญไปหลายรายเพราะธรรมะไม่ช่วยเขาให้พ้นจากไฟไหม้บ้านหลวงปู่ว่าไฟมันก็ทำตามหน้าที่ของมันธรรมะไม่ได้ช่วยใครในลักษณะนั้นหมายความว่าความอันตรธานความวิบัติความเสื่อมสลายความพลัดพรากจากกันสิ่งเหล่านี้มันมีประจำโลกอยู่แล้วทีนี้ผู้มีธรรมะผู้ปฏิบัติธรรมะเมื่อประสบกับภาวะเช่นนั้นแล้วจะวางใจอย่างไรจึงไม่เป็นทุกข์อย่างนี้ต่างหากไม่ใช่ธรรมะช่วยไม่ให้แก่ไม่ให้ตายไม่ให้หิวไม่ให้ไฟไหม้ไม่ใช่อย่างนั้นเรื่องต้องปฏิบัติจึงหมดความสงสัยเมื่อมีผู้ถามถึงการตายการเกิดใหม่หรือถามถึงชาติหน้าชาติหลังหลวงปู่ไม่เคยสนใจที่จะตอบหรือมีผู้กล่าวค้านว่าเชื่อหรือไม่เชื่อนรกสวรรค์มีจริงหรือไม่จริงประการใดหลวงปู่ไม่เคยค้นคว้าหาเหตุผลเพื่อจะเอาค้านใครหรือไม่เคยหาหลักฐานเพื่อยืนยันเพื่อให้ใครยอมจำนนแต่ประการใดท่านกลับแนะนำว่าผู้ปฏิบัติที่แท้จริงนั้นไม่จำเป็นต้องคำนึงถึงชาติหน้าชาติหลังหรือนรกสวรรค์อะไรก็ได้ให้ตั้งใจปฏิบัติให้ตรงศีลสมาธิปัญญาอย่างแน่วแน่ก็พอถ้าสวรรค์มีจริงถึง16ชั้นตามตำราผู้ปฏิบัติดีแล้วก็ย่อมได้เลื่อนฐานะของตนเองโดยลำดับหรือถ้าสวรรค์นิพพานไม่มีเลยผู้ปฏิบัติดีแล้วในขณะนี้ก็ย่อมไม่ไร้ประโยชน์ย่อมอยู่เป็นสุขเป็นมนุษย์ชั้นเลิศการฟังจากคนอื่นการค้นคว้าจากตำรานั้นไม่อาจแก้ข้อสงสัยได้ต้องเพียรปฏิบัติทำวิปัสสนาญาณให้แจ้งความสงสัยก็หมดไปเองโดยสิ้นเชิงเรื่องเขาต้องการอย่างนั้นเองแม้จะมีคนเป็นกลุ่มอยากฟังความคิดเห็นของหลวงปู่เรื่องเวียนว่ายตายเกิดยกบุคคลมาอ้างว่าท่านผู้นั้นผู้นี้สามารถระลึกชาติย้อนหลังได้หลายชาติว่าตนเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างและใครเคยเป็นแม่เป็นญาติกันบ้างหลวงปู่ว่าเราไม่เคยสนใจเรื่องอย่างนี้แค่อุปจารสมาธิก็เป็นได้แล้วทุกอย่างมันออกไปจากจิตทั้งหมดอยากรู้อยากเห็นอะไรจิตมันบันดาลให้รู้ให้เห็นได้ทั้งนั้นและรู้ได้เร็วเสียด้วยหากพอใจเพียงแค่นี้ผลดีที่ได้ก็คือทำให้กลัวการเวียนว่ายตายเกิดในภพที่ตกต่ำแล้วก็ตั้งใจทำดีบริจาคทานรักษาศีลแล้วก็ไม่เบียดเบียนกันพากันกระหยิ่มยิ้มย่องในผลบุญของตนส่วนการที่จะขจัดกิเลสเพื่อทำลายอวิชชาตัณหาอุปาทานเข้าถึงความพ้นทุกข์อย่างสิ้นเชิงนั้นเป็นอีกอย่างหนึ่งต่างหากเรื่องแปลกดีหลังจากงานเปิดพิพิธภัณฑ์ท่านอาจารย์มั่นแล้วหลวงปู่เดินทางต่อไปเพื่อเยี่ยมท่านอาจารย์ฟั่นที่ถ้ำขามสมัยนั้นรถใหญ่ไปได้แค่เชิงเขาหลวงปู่ต้องปีนเขาจากที่ไกลด้วยความเหนื่อยยากอย่างยิ่งท่านต้องหยุดพักเหนื่อยหอบเป็นระยะหลายครั้งอาตมาทุกข์ใจมากที่มีส่วนทำให้หลวงปู่ต้องทรมานสังขารถึงป่านนั้นในที่สุดเมื่อไปถึงศาลาใหญ่บนยอดถ้ำขามแล้วท่านอาจารย์ฟั่นกราบหลวงปู่เสร็จท่านอาจารย์เทศขึ้นไปถึงพอดีเมื่อเห็นพระเถระสำคัญทั้งสามรูปไปได้พบกันโดยบังเอิญเช่นนี้และท่านสนทนาวิสาสะกันด้วยบรรยากาศที่สงบเยือกเย็นยิ้มแย้มแจ่มใสเช่นนั้นความทุกข์หายไปหมดความปลื้มปิติก็เข้ามาแทนที่ท่านอาจารย์ฟั่นกล่าวแสดงความยินดีกับหลวงปู่ว่าท่านอาจารย์สุขภาพแข็งแรงดีแท้ อายุปูนนี้แล้วยังสามารถขึ้นถ้ำขามได้หลวงปู่กล่าวว่าก็ไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่หรอกผมตรีตรองดูแล้วเห็นว่าไม่มีวิบากของสังขารเมื่ออาศัยไม่ได้ปล่อยทิ้งไปเลยเท่านั้นแหละเรื่องยิ่งแปลกอีกไม่ต้องสงสัยว่าญาติโยมที่นั่งห้อมล้อมจำนวนมากนั้นจะตื่นเต้นดีใจขนาดไหนที่เห็นพระเถระสำคัญนั่งอยู่ด้วยกันโดยบังเอิญคือหลวงปู่ดูลย์หลวงปู่ฟั่นหลวงปู่เทศโอกาสเช่นนี้หาได้ง่ายที่ไหนตากล้องจากสุรินทร์สองคนตั้งหน้าถ่ายรูปเอาอย่างเต็มที่ขากลับบนรถบัสใหญ่นั่นเองช่างถ่ายรูปเห็นว่าทุกคนกระหายที่จะได้รูปเขาจึงพูดว่าจะขยาย12นิ้วจำหน่ายเอาเงินบำรุงวัดป่าจอมพระอาตมาคิดแต่ในใจว่าการเอารูปครูบาอาจารย์ไปตีราคาจำหน่ายเช่นนี้ดูไม่ค่อยงามเท่าไหร่นักแต่เขาก็สั่งจองกันเกือบทุกคนเมื่อช่างเอาฟิล์มไปล้างแล้วปรากฏว่าฟิล์มที่อุตส่าห์ถ่ายไม่ต่ำกว่า20ครั้งนั้นมีลักษณะใสสะอาดเหมือนหนึ่งท้องฟ้าที่ปราศจากหมอกเมฆฉะนั้นความหวังที่จะได้รูปก็สิ้นสุดลงโดยสิ้นเชิงยิ่งกว่านั้นการพบกันของพระเถระสำคัญทั้งสามท่านนั้นเป็นการพบกันครั้งสุดท้ายแล้วเรื่องไม่มีนิทานสาธกอยู่ใกล้ชิดหลวงปู่ตลอดระยะเวลายาวนานคำสอนของท่านไม่เคยมีนิทานสาธกหรือนิทานสนุกอะไรที่หลวงปู่ยกมาบรรยายให้ฟังสนุกสนุกเลยไม่ว่าชาดกหรือเรื่องประกอบในปัจจุบันคำสอนของท่านล้วนแต่เป็นสัจธรรมขั้นปรมัตถ์หรือไม่ก็เป็นคำจำกัดความอย่างกระทัดรัดชนิดระมัดระวังหรือคล้ายประหยัดคำพูดอย่างยิ่งแม้แต่การสอนพิธีกรรมหรือศาสนาพิธีและการทำบุญบริจาคทานอะไรในระดับศีลธรรมหลวงปู่ทำแบบปล่อยวางหมดส่วนมากหลวงปู่กล่าวว่าเรื่องพิธีกรรมหรือบุญญากริยาวัตถุต่างๆทั้งหลายก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ยังให้เกิดกุศลได้อยู่หากแต่ว่าสำหรับนักปฏิบัติแล้วอาจถือได้ว่าเป็นไปเพื่อกุศลเพียงนิดหน่อยเท่านั้นเองเรื่องปกตินิสัยประจำตัวของหลวงปู่ทางกายมีร่างกายแข็งแรงกระฉับกระเฉงว่องไวสมสัดส่วนสะอาดปราศจากกลิ่นตัวมีอาพาธน้อยท่านจะสงน้ำอุ่นเพียงวันละครั้งเท่านั้นทางวาจาเสียงใหญ่แต่พูดเบาพูดน้อยพูดสั้นพูดจริงพูดตรงปราศจากมารยาทางคำพูดคือไม่พูดเรียบเคียงไม่พูดโอไม่พูดปลอบโยนไม่พูดประชดไม่พูดนินทาไม่พูดขอร้องขออภัยไม่พูดขอโทษไม่พูดถึงความฝันไม่พูดเล่านิทานชาดกหรือนิทานปรัมปราเป็นต้นทางใจมีสัจจะตั้งใจทำสิ่งใดแล้วทำจนสำเร็จมีเมตตากรุณาเป็นประจำสงบเสงี่ยมเยือกเย็นอดทนไม่เคยมีอาการกระวนกระวายวู่วามไม่แสดงอาการอึดอัดหงุดหงิดหรือรำคาญไม่แสวงหาของหรือสั่งสมหรืออะไรอาวรณ์กับของที่สูญหายไม่ประมาทรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะและเบิกบานอยู่เสมอเป็นอยู่โดยปราศจากทุกข์ไม่หวั่นไหวไปตามเหตุการณ์ไม่ถูกภาวะอื่นครอบงำท่านสอนอยู่เสมอว่าให้ทำความเข้าใจกับสภาวธรรมอย่างชัดแจ้งว่าเกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงสลายไปอย่าทุกข์โศกเพราะสภาวะนั้นเป็นเหตุเรื่องมีเวทนาหนักแต่ไม่หนักด้วยเวทนาหลวงปู่อาพาธหนักอยู่ที่โรงพยาบาลจุฬาเป็นวันที่17ของการอยู่โรงพยาบาลคืนนั้นหลวงปู่มีอาการอ่อนเพลียอย่างมากถึงต้องให้ออกซิเจนช่วยหายใจโดยตลอดเวลาดึกมากแล้วคือ6ทุ่มกว่าท่านอาจารย์ยันตระพร้อมด้วยบริวารหลายท่านเข้าไปขอกราบเยี่ยมหลวงปู่เห็นเป็นกรณีพิเศษจึงให้ท่านเข้าไปกราบเยี่ยมได้หลวงปู่นอนตะแคงขวาหลับตาตลอดเมื่อคณะของท่านอาจารย์ยันตระกราบนมัสการแล้วท่านอาจารย์ยันตระขยับก้มไปชิดหูหลวงปู่แล้วถามว่าหลวงปู่ยังมีเวทนาอยู่หรือหลวงปู่ตอบว่าเวทนากับร่างกายนั้นมันมีอยู่ตามธรรมชาติของมันแต่ไม่ได้เสวยเวทนานั้นเลยเรื่อง เดินทางลัดที่ปลอดภัยเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2526ก่อนที่หลวงปู่จะกลับจากโรงพยาบาลจุฬาได้ชักชวนกันทำบุญถวายสังฆทานเพื่ออุทิศส่วนกุศลแด่บรรพชนที่สร้างโรงพยาบาลที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อพิธีถวายสังฆทานผ่านไปแล้วมีนายแพทย์และนางพยาบาลจำนวนหนึ่งเข้าไปกราบนมัสการหลวงปู่แสดงความดีใจที่หลวงปู่หายจากอาพาธครั้งนี้พร้อมทั้งกล่าวปิยวาจาว่าหลวงปู่มีสุขภาพอนามัยแข็งแรงดีหน้าตาสดใสเหมือนกับไม่ได้ผ่านการอาพาธมาคงจะเป็นผลที่จากหลวงปู่มีภาวนาสมาธิจิตดีพวกกระผมมีเวลาน้อยหาโอกาสเพียรภาวนาสมาธิได้ยากมีวิธีใดบ้างที่จะปฏิบัติได้ง่ายๆหรือโดยย่อที่สุดหลวงปู่ตอบว่ามีเวลาเมื่อไหร่ให้ปฏิบัติเมื่อนั้นการฝึกจิตการพิจารณาจิตเป็นวิธีลัดที่สุดเรื่องทั้งหมดอยู่ที่ความประพฤติตลอดชีวิตของหลวงปู่ท่านไม่เคยยอมรับกับการถือเรื่องงามยามดีอะไรเลยแม้จะถูกถามหรือถูกขอให้บอกเพียงว่าจะบวชวันไหนจะสึกวันไหนหรือวันเดือนปีไหนดีเสียอย่างไรหลวงปู่ก็ไม่เคยเผลอออวยด้วยมักจะพูดว่าวันไหนเดือนไหนก็ดีเท่านั้นแหละคือถ้ามีผู้ขอเช่นนั้นท่านมักให้เขาหาเอาเองหรือมักบอกว่าวันไหนก็ได้ถ้าสะดวกดีแล้วเป็นฤกษ์ดีทั้งหมดหลวงปู่สรุปลงว่าทุกอย่างรวมอยู่ที่ความประพฤติคือฤกษ์ดีฤกษ์ร้ายโชคดีโชคร้ายเรื่องเคราะห์กรรมบาปบุญอะไรทั้งหมดนี้ล้วนออกไปจากความประพฤติของมนุษย์ทั้งนั้นเรื่องสิ้นชาติขาดภพพระมหาเถระผู้ใหญ่ฝ่ายวิปัสสนากรรมฐานสนทนาธรรมะขั้นปรมัตถ์กับหลวงปู่หลายข้อแล้วลงท้ายด้วยคำถามว่าพระเถระนักปฏิบัติบางท่านมีปฏิปทาดีน่าเชื่อถือแม้พระด้วยกันก็ยอมรับว่าท่านเป็นผู้มั่นคงในพระศาสนาแต่ในที่สุดก็ไปไม่รอดถึงขั้นต้องสึกหาลาเพศไปก็มีหรือไม่ก็ทำไข้เผลอประพฤติตัวมัวหมองอยู่ในพระธรรมวินัยก็มีจึงไม่ทราบว่าจะปฏิบัติถึงขั้นไหนอีกจึงจะตัดวัฏฏะสงสารให้สิ้นภพสิ้นชาติได้หลวงปู่กล่าวว่าการสำรวมสำเนียกในพระวินัยอย่างเคร่งครัดและสมาทานถือธุดงค์นั้นเป็นปฏิปทาที่ดีงามอย่างยิ่งน่าเลื่อมใสแต่ถ้าเจริญจิตไม่ถึงอธิจิตอธิปัญญาแล้วย่อมเสื่อมลงได้เสมอเพราะยังไม่ถึงโลกุตตรภูมิที่จริงพระอรหันต์ทั้งหลายท่านไม่ได้รู้อะไรมากมายเลยเพียงแต่เจริญจิตให้รู้แจ้งในขันธ์ 5แทงตลอดในปฏิจจสมุปบาทหยุดการปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาจิตมันก็จบแค่นี้เหลือแต่บริสุทธิ์สะอาดสว่างว่างมหาสุญญตาว่างมหาศาลอาพาธครั้งสุดท้ายหลวงปู่กลับจากรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลในครั้งนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านหายจากโรคอย่างเด็ดขาดแต่ประการใดหากแต่ว่าท่านอาศัยความอดทนอย่างยิ่งและดำรงอยู่ต่อมาได้เพียง8เดือนเท่านั้นในโอกาสที่เป็นวันคล้ายวันเกิดของท่านคือครบรอบ96ปีได้จัดงานทำบุญฉลองเป็นกรณีพิเศษหลวงปู่เริ่มมีอาการผิดปกติคืออ่อนเพลียอย่างมากกระสับกระส่ายและจับไข้เป็นครั้งคราวอาตมากราบเรียนท่านว่าขอนำท่านไปโรงพยาบาลจุฬาอีกครั้งท่านบอกว่าไม่ต้องไปและพูดสำทับว่าห้ามเอาท่านไปเพราะถึงไปก็ไม่หายเรียนท่านว่าเมื่อก่อนหลวงปู่เป็นหนักกว่านี้ยังหายครั้งนี้หลวงปู่เป็นไม่มากต้องหายแน่ท่านว่านั่นมันคราวก่อนนี่มันไม่ใช่คราวก่อนลักษณะการเข้าสู่มรณภาพวันที่29ตุลาคมพุทธศักราช2526ตั้งแต่เวลาบ่ายโมงผ่านไปแล้วอาการป่วยก็ทรงอยู่แต่สีผิวพรรณวันนะสดใสเปล่งปลั่งอย่างผิดปกติทั้งพระและคฤหัสถ์ก็มาร่วมงานจำนวนมากทั้งพระบ้านและพระป่าเวลา 15:00 นพระเถระฝ่ายป่าได้เข้าไปถวายสักการะ ที่กุฏิหลวงปู่จำนวนมากท่านลุกขึ้นสนทนาธรรมะและแนะแนวข้อปฏิบัติธรรมให้ท่านสาธุสิทธิ์เหล่านั้นฟังด้วยถ้อยคำที่ชัดเจนและลำดับกระแสธรรมข้อปฏิบัติไปตลอดสายเหมือนหนึ่งแก้ข้อข้องใจให้ท่านเหล่านั้นฟังเป็นการทบทวนข้อปฏิบัติที่ท่านเคยสอนมาเวลาดึกใกล้สี่ทุ่มเข้าไปแล้วหลวงปู่จึงให้พาท่านออกมาข้างนอกกุฏิแล้วใช้สายตามองไปรอบๆ บริเวณวัดอย่างละเอียดอ่อนซึ่งหามีใครทราบไม่ว่านั่นเป็นการมองดูอะไรๆครั้งสุดท้ายแล้วทบทวนธรรมานุสติครั้งสุดท้ายเวลาสี่ทุ่มผ่านไปหลวงปู่ให้พาท่านเข้าห้องนอนเหมือนเดิมท่านอยู่ในอิริยาบถนอนหงายหนุนหมอนสูงให้พระที่อยู่ในห้อง 8-9 รูปสวดมนต์เจ็ดตำนานย่อให้ฟังจบแล้วสั่งให้สวดสติสัมโพชฌงค์3จบแล้วให้สวดปฏิจจสมุปบาทอีก3จบหลังจากนั้นหลวงปู่ให้สวดมหาสติปัฏฐานสูตรให้ฟังพระในที่นั้นไม่มีองค์ไหนสวดได้สักองค์ท่านบอกให้เปิดหนังสือสวดเผอิญหนังสือก็ไม่มีอีกเดชบุญที่ท่านอาจารย์ภูนศักดิ์ซึ่งอยู่เฝ้ารักษาพยาบาลหลวงปู่ตลอดมามีหนังสือฉบับหลวงติดมาด้วยจึงหยิบมาเปิดหาพระสูตรนั้นมัวพลิกหาอยู่เป็นเวลานานหลวงปู่สั่งว่าเอามานี่ท่านหยิบออกมาเปิดเองโดยไม่ต้องดูแล้วบอกว่าสวดตรงนี้ทำให้พระทุกองค์แปลกใจมากเพราะตรงกับมหาสติปัฏฐานสูตรพอดีคือหน้า172พระสูตรนี้ยาวมากใช้เวลาสวดให้หลวงปู่ฟังถึง2ชั่วโมงกว่าจึงจบท่านฟังโดยอาการอันสงบปัจฉิมพจน์ของหลวงปู่เมื่อหลวงปู่ฟังพระสวดมหาสติปัฏฐานจบลงแล้วสักครู่หนึ่งต่อมาท่านกล่าวปรารภถึงลักษณะการที่พระพุทธเจ้าเข้าสู่ปรินิพพานตั้งแต่เริ่มต้นมาจนตลอดซึ่งจะขอจับเอาใจความตอนท้ายไว้ในที่นี้ด้วยพระพุทธเจ้าพระองค์ไม่ได้เข้าสู่นิพพานในฌานสมาบัติอะไรที่ไหนหรอกเมื่อพระองค์ออกจากจตุตถฌานแล้วจิตขันธ์หรือนามขันธ์ก็ดับพร้อมไม่มีอะไรเหลือนั่นคือพระองค์ดับเวทนาขันธ์ในภาวะจิตตื่นหรือวิถีจิตอันปกติของมนุษย์ครบพร้อมทั้งสติและสัมปชัญญะไม่ถูกภาวะอื่นใดมาครอบงำอำพรางให้หลงไหลใดๆทั้งสิ้นเป็นภาวะแห่งตนเองอย่างสมบูรณ์ภาวะอันนั้นจะเรียกว่ามหาสุญญตาหรือจักรวาลเดิมหรือเรียกว่าพระนิพพานอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้เราปฏิบัติมาก็เพื่อเข้าถึงภาวะอันนั้นเองวจีสังขารคือวาจาของหลวงปู่ก็สิ้นสุดลงเพียงแค่นี้แม้การเวลาก็เหมาะสมพระพุทธองค์ท่านทรงบำเพ็ญเพียรค้นคว้าสัจธรรมตลอดเวลาถึง6ปีครั้นได้ตรัสรู้ก็ตรัสรู้เมื่อเวลาใกล้รุ่งคือตีสี่ล่วงไปแล้วครั้นตรัสรู้แล้วทรงบำเพ็ญพุทธกิจตลอด45ปีก็ใช้เวลาตีสี่กว่านี้แผ่พระญาณสอดส่องดูหมู่สัตว์ผู้ควรได้รับการเสด็จไปโปรดถึงคราวพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานก็เป็นเวลาเดียวกันนั้นอีกอันสังขารธรรมหนึ่งซึ่งอุบัติขึ้นเมื่อวันที่4ตุลาคมพุทธศักราช2431ณบ้านปราสาทอำเภอเมืองสุรินทร์ได้เจริญเติบโตและรุ่งเรืองมาโดยลำดับการดำเนินชีวิตของตนอย่างถูกต้องดีงามอยู่ภายใต้ผ้ากสาวพัสจนตลอดอายุไขประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมเป็นเนื้อนาบุญอันเอกของโลกได้บำเพ็ญประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่นอย่างสมบูรณ์ตลอดมาตราบเท่าถึงวันที่30ตุลาคมพุทธศักราช2526หลวงปู่ก็ปล่อยวางสังขารขันธ์ให้ดับลงแล้วเมื่อเวลา 4:13 นาทีเหมือนอย่างนั้นนั่นเองสิ่งที่น่าอัศจรรย์ก็คือวันนั้นเป็นวันที่คณะศิษย์ทั้งหลายทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ทั้งฝ่ายคามวาสีและอรัญวาสีมาประชุมพร้อมเพรียงกันทำบุญฉลองอายุครบรอบ96ปีคือ8รอบถวายท่านเป็นกรณีพิเศษซึ่งเท่ากับเตรียมพร้อมอยู่แล้วผู้ไม่มีวิบากของสังขารเพิ่งจะเข้าใจได้ตอนนี้เองที่หลวงปู่เคยพูดว่าท่านไม่มีวิบากของสังขาร พ่อแม้ท่านมีอายุผ่าน96ปีล่วงแล้วก็จริงแต่ร่างกายของท่านแข็งแรงว่องไวสะอาดสงบเยือกเย็นรุ่งเรืองด้วยสติสัมปชัญญะอย่างสมบูรณ์ไม่หลงลืมเผลอเรอใดๆทั้งสิ้นเมื่อถึงคราวดับสังขารก็ดับลงอย่างสงบไม่มีร่องรอยในการลำบากขันทรมานตนไม่ให้ผู้อยู่ใกล้ชิดต้องลำบากกายใจในการรักษาพยาบาลไม่เปลืองหมอไม่เปลืองยาไม่เปลืองเวลาของท่านผู้ใดท่ามกลางความสงบเงียบของเวลาตีสี่กว่าปราศจากผู้คนและยวดยานพาหนะทุกชนิดแม้ต้นไม้ใบหญ้าก็สงบเงียบอากาศเย็นเยียบพร้อมกับมีละอองฝนลงมาโปรยปลายคล้ายหิมะลงหลวงปู่ผู้วิสุทธิสงฆ์ก็ปลงเสียแล้วซึ่งสังขารธรรมคงทิ้งไว้แต่พระคุณทั้งหลายให้รำลึกถึงและอาลัยอวรอย่างมีรู้แล้วหลักธรรมของหลวงปู่ดูลอาตุโลจิตคิดจิตเกิดจิตไม่คิดจิตไม่เกิดจิตคิดจิตถูกทำลายจิตไม่คิดจิตไม่ถูกทำลายจิตปรุงแต่งจิตถูกทำลายจิตไม่ปรุงแต่งจิตไม่ถูกทำลายจิตแสวงหาจิตถูกทำลายจิตไม่แสวงหาจิตไม่ถูกทำลายจิตปรารถนาจิตถูกทำลายจิตไม่มีความกำหนัดจิตไม่ถูกทำลายทิ้งหมดรู้หมดทิ้งหมดได้หมดไม่ทิ้งเลยไม่รู้เลยไม่ทิ้งเลยไม่ได้เลยทรงจิตเข้ามรรคจิตแล้วจิตพิจารณาจิตรู้ธรรมในจิตแล้วถนอมมรรคจิตจงทำให้ชำนิชำนาญจิตอบรมจิตรู้ธรรมภายในจิตแล้วอบรมธรรมในธรรมภายในจิตผู้รู้ไม่คิดผู้คิดยังไม่รู้รู้แล้วไม่ต้องคิดก็เกิดปัญญาเอาธรรมมาอบรมธรรมรู้ธรรมในธรรมเอาธรรมชาติมาปฏิบัติธรรมชาติให้รู้ธรรมชาติในธรรมชาติเอาธาตุมาปฏิบัติธาตุให้รู้ธาตุในธาตุเอาธรรมอบรมในธรรมเอาจิตอบรมจิตให้รู้ธรรมภายในจิตรู้แล้วละวางปล่อยทิ้งและไม่อาลัยและไม่ยึดมั่นธรรมต่างๆธรรมที่เกิดขึ้นภายในจิตทั้งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วบาปบุญเปรียบเหมือนมารยาเกิดขึ้นแล้วดับปล่อยทิ้งทั้งสองมีแต่ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานสิ้นแห่งความรู้หุบปากเงียบอิ่มในธรรมธรรมเติมธรรมไม่มีธรรมนั่นคือธรรมอย่าปล่อยให้จิตปรุงแต่งมากนักข้อสำคัญให้รู้จักจิตของเราเท่านั้นเองเพราะว่าจิตคือตัวหลักธรรมนอกจากจิตแล้วไม่มีหลักธรรมใดๆเลยภาวนามากๆแล้วจะรู้ถึงความเป็นจริงเท่านั้นเองไม่มีอะไรมากมายมีเท่านั้นเปล่าเปล่าบริสุทธิ์จบบันทึกคติธรรมและธรรมเทศนาของหลวงปู่ดูลอตุโลเพียงเท่านี้